Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четверг 19 красовика, и головная тема на сегодня. Такая тонкая и прозрыстая. Межа с Европой.
Прогнозируется, что с наступлением теплой погоды количество лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, конечно, увеличится.
Лечить детей за межой – это не по-нашему.
Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь, она предполагает снижение сальдо. То есть мы должны все делать у себя.
Как дослужиться до заслуженного?
Народная любовь и державная респектуха нияк не соотносятся.
Уключите в час Еврорадио.
Импортозамещение перед усим.
Навод перед здоровьем детей. Беларусь отмовляется допомагать тяжкохворым детям отримать лечение за межами краины.
И тлумачение гэтаму программа развития экспорту.
Трансплантация нырки для замежника каштует 27 тысяч долларов, пячонки от 45 тысяч, костного мозгу от 93 тысяч. Игнату Серабру, каб поехать лечиться у Китай, треба 8 тысяч долларов, Федю Седышову 27, Диму Неведомскому 7 тысяч евро. Детям открыли доброчинные рахунки и шукают гроши не у державы. Чаму б грошы ад замежнікаў не накіроўваць на лячэнне нашых дзяцей за мяжой? Але ўсё не так проста. Аказваецца, гэта не прадугледжана законадаўствам.
На каком аснаванні мы полученную прибыль можам направляць на лячэнне больных, частнаму лицу предоставляць эти деньги? У нас нет законодательства. У нас есть прибыль, она принадлежит организации здравоохранения. Организация здравоохранения по постановлению Совета министров в соответствии с направлениями установленными. Там может его расходовать.
Тлумачыць супрацоўніца управления аховы здоровья Могилевского облвыканкама Оксана Рыбакова. А еще такое переразмеркование немагчыма за программы развития экспорту.
Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь, она предполагает снижение сальдо. То есть мы должны импорта меньше, экспорта больше. То есть мы должны все делать у себя. И, в общем-то, большинство всего и делается. Да, есть какие-то случаи, которые, в принципе, выходят куда-то совсем за пределы, и они редкие, единичные, еще что-то.
3 миллиона долларов планует сёлета атрымаць от замежников у Минской 9-й клинической больницы. Самый великий прибыток клиника зарабляя от пересадок органов замежникам. За первый квартал 9-й больницы экспортовали медицинских послуг на 654 тысячи долларов. Идут гроши на податки, на заробки докторам, на закупку медикаментов и основных сродков. Большая частка этих грошей узнавляется у бюджет, кажут у 9-й больницы. За гроши от замежника больница может набыть, например, кушетку и ингалятор.
Укрепление той же материальной базы. В обязательном порядке мы восстанавливаем расходы бюджета. И у нас остается прибыль, которая тоже направляется на премирование работников, потому что для них это дополнительная нагрузка. Потом мы покупаем оборудование из прибыли. Естественно, там компьютерный томограф не купишь, но какую-нибудь кушетку для массажа, допустим, купить можно, либо какой-то ингалятор, либо что-то такое, не слишком дорогое.
Тлумачыць Оксана Рыбакова. Паводле слоў спецыяліста, у Магілёўскай вобласці замежнікі лечаць у асноўным анкалагічныя захворванні.
Дешевле здесь лечение, что, допустим, в то же время это доступно, допустим, на территории стран СНГ некоторые виды, они просто недоступны, потому что там либо большая очередность, либо пациент должен какие-то километры неизвестные ехать, чтобы получить эту помощь. В онкологии, например, такое заметила.
Прибыток от оказания медицинской допомоги замежникам у Могилевской области за студень-лютый 2012 года в сравнении с таким самым периодом минулого года взрос в 2.5 раза и склал около 43 тысяч долларов. За 3 месяцы этого года лишь бы взросла до 62 тысяч долларов. Магілёўчанцы Алене Пучковай на лячэнне пазваночніка трэба 13 680 евро. 4-гадовай Караліне Клеменковай з Магілёву збіраюць грошы на трансплантацыю кішэчніка ў Маскве. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
супярэчыць праграме развіцця экспарту. Вы разумееце? Уратаваць жыццё дзіцяці супярэчыць праграме.
Цікава, калі грошы атрыманыя ад замежнікаў, якія лечацца ў нас, ідуць на заробкі дактароў, то куды ідуць грошы, якія выдзяляюцца шпіталям з бюджэту?
Варта дадаць, што ў еўрапейскіх краінах, дзе паўсюль дзейнічае сістэма страхавой медыцыны з нюансамі ў кожнай краіне, канешне, але тым не менш. Дык вось там існуюць нормы, паводле якіх чалавек, які аплачвае страхоўку ў адной краіне, можа атрымаць медыцынскія паслугі і ў іншых краінах еўразвязу. У выпадку, напрыклад, надзвычайнага здарэння, але можа паехаць і на планавае лячэнне, калі лекары ягонай роднай краіны не ў стане нічога для яго зрабіць.
Ну, вразаць грыжу за мяжу чалавека не скіруюць, канешне, аднак у сур'ёзных выпадках сапраўды стаецца надзея толькі на замежных спецыялістаў і без збору велізарнай сумы грошай на гэта.
Канешне, гэта сістэма не дзейнічае ідэальна, вядома. Аднак, прынамсі, тэарэтычна такая магчымасць ёсць. А ў Беларусі яе адмаўляюць нават у тэорыі, хоць падавалася. Лагічна было б менавіта на гэта прызначыць грошы, якія зарабілі шпіталі. Беларусь краіна гордая, хоць і невялікая, а на дадатак помслівая. Прынамсі, улады ў нас такія.
Колькі разоў пагражалі нанесці Еўропе страшны ўдар у адказ на санкцыі?
Ну, рычагоў для страшнага ўдару ў Беларусі не так шмат, а вось дробна нагадзіць гэта за мілую душу.
Так, у адместку за санкцыі Беларусь аслабляе кантроль за мяжой.
Павел Свердлоў.
Навіна пра тое, што памежны камітэт скарачае колькасць памежнікаў на межах з Еўрасаюзам, выглядае вельмі падобнай на жарт ці на правакацыю. Каб развеяць чуткі, Еўрарадыё тэлефануе ў прэс-службу памежнага камітэта, дзе са здзіўленнем даведваецца, што памежнікі сапраўды вырашылі менш пільна ахоўваць выезд з Беларусі ў заходнім напрамку.
Санкцыі ёсць, яны направлены на бюджэтаабразуючыя, как бы, отраслі і прадпрыемствы, поэтому без каких-либо последствий это не может происходить. Может, все привыкли к тому, что мы работали одинаково как на въезд, так и на выезд, с точки зрения того, что плотность контроля была одинаковая. Ну, просто мы будем сейчас, вот, с учетом вопросов, связанных с финансированием, бюджетных, там, допустим, вопросов, связанных с проблемами этими, будем сокращать немножко усилия на выезд, предоставим право въезда реалізаваць нашым суседзям.
Распавядае Еўрарадыё прэс-сакратар дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Аляксандр Цішчанка. За 50 дзён да пачатку Еўра-2012 заявы беларускіх памежнікаў гучаць для еўрапейцаў больш чым непрыемна. Сітуацыя ускладняецца тым, што лета – гэта сезон для нелегалаў, якія спрабуюць трапіць у Еўропу праз беларускую мяжу. Пра гэта Еўрарадыё паведамляюць самі беларускія памежнікі.
Прогнозируется, что с наступлением теплой погоды количество лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, конечно, увеличится. Нелегалы пытаются переехать, причем используя ухищрения всяческие. Это и зеленая граница, там подкопы делают, и так просто по зеленке идут, и в пунктах пропуска с неисправными документами.
Александр Тишенко дадае, что наши помежники ни у яким разе не отмовляются оховывать межи Польши, Литвы и Латвии. Дирки не будет.
Все страны и все пограничные службы, чтобы они не говорили или, допустим, как ни преподносили, все равно приоритет отдают на въезд. И для того и создают государство эти службы пограничные, чтобы в первую очередь обеспечивать интересы границы государственные. Если государство говорит о том, что приоритет все же отдается внутренним интересам. Это логично. Поэтому паники или еще чего-то я здесь вообще не понимаю.
Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй і даведваецца, што думаюць на гэты конт польскія памежнікі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шчыра кажучы, мне падаецца, што беларускія памежнікі спачатку сказалі, а потым падумалі. І цяпер, калі выбухнуў скандал, і пры гэтым ёсць жаданне дамовіцца з Еўропай, у верхах беларускай улады спрабуюць забраць свае словы абратна.
Не думаю, што Беларусь шчыра хоча нагадзіць Еўропе нелегаламі альбо кантрабандай. Хоча за ўсё гэта проста словы.
Хаця можна ўбачыць у гэтым крок, які можа адцягнуць прыняцце спрошчанага візавага рэжыму, бо Беларусь не толькі не пагаджаецца прымаць назад сваіх нелегальных імігрантаў, а нават ставіць пад сумнеў, наколькі сумленна пільнуе, каб гэтых імігрантаў не болела. Дарэчы, наконт візавага кантролю і пільнавання мяжы мы ўзгадалі ў рэпартажы чэмпіянат па футболе УЕФА Еўра 2012, дык вось на гэты год ва Ўкраіну будуць пускаць грамадзянаў краінаў Еўразвязу, а таксама Швайцарыі, Нарвегіі, Ісландыі і Ліхтэнштэйну просто з пашпортом, без візи. При гэтым українці, які хочуть поїхати на футбольні імпрези у Польщу, мусять отримати візу коштом 35 євро, однак відкрити вони можуть її на підставі тільки одних квитків на матчі, ну і мусять ще страховку набити. Гэта калі казаць про візавыя правілы. Але калі так далей пойдзе, калі казаць про паводзіны беларускага боку, то беларусы на гэтыя матчы выглядае на тое, што ўвогуле не змогуць паехаць, таму што паперакрываюць на межы ад таго боку, баючыся нелегальных імігрантаў, так, што мы і самі не радыя будзем.
Ну, але калі ўсё ж такі мяжу не перакрыць, беларусу можна будзе ўехаць на чэмпіянат Еўропы па футболе у Польшу, напрыклад, то ён можа яшчэ на гэтай паездцы некепска зарабіць, правозячы ў Рэспубліку Польша некалькі блокаў цыгарэт, гарэлкі
і парачку нелегальных імігрантаў.
Во.
Гэта Еўрарадыё, праграма «Еўразум», якую для вас сёння вядуць Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба, і мы рушым у ейны міжнародны блок, які распачнем аглядам таго, чаму чацвер 19 красавіка жыла Еўропа.
Ажно дзве дэпартацыі ў год кіравання Бенедыкта 16 і рэабілітацыі геяў у аглядзе Аўгінія Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. З Норвегии выслали жанчыну, якая называла сябе каханкай Брейвіка. Грамадзянка Нямеччыны спрабавала патрапіць у залу суда ў Осло, дзе праходзіць працэс над тэрарыстам. Як паведамляюць норвежскія СМІ, у суд жанчыну не пусцілі. Яна заявіла, што адмыслова прыляцела са Штутгарта, каб пабачыць Андерса Брейвіка. Паліцыя затрымала каханку і да яе высылкі на радзіму трымала ў камеры папярэдняга зняволення. Припиненная депортация радикального мусульманского проповедника Абу Катады из Великобритании у Иорданию. В опошний момент у Европейский суд по правах человека в Страсбургу была подадена апелляция. Нагадаю, Абу Катаду часом называли правой рукой Усама Бен Ладена. Он был заочно признан виноватым у Иордании у подрыхтовцы терактов. У Великобританию радикальный проповедник приехал у 93-м годе по подробленным пашпорте и отримал статус утекача. 7 гадоў знаходжання на троне папы рымскага Бенедыкта XVI афіцыйна святкуюць 19 красавіка каталікі ўсяго свету. Яго асабісты сакратар падкрэсліў, што папа рымскі не захацеў вялікіх святкаванняў. Гэта звычайны працоўны дзень, у той жа час у гэтай падзеі вельмі баварскі акцэнт. У Ватыкан прыбылі ўсе баварскія біскупы і прэм'ер-міністр зямлі Баварыі. Улады Берліна вырашылі рэабілітаваць гомасексуалаў. Аднаполыя адносіны з'яўляліся крымінальна-каральным злачынствам да 94 года. Сталічныя палітыкі прапануюць федэральнаму ўраду пераправерыць усе прысуды, вынесеныя за гомасексуалізм пасля 45 года. За той час, пакуль дзейнічала забарона на аднаполыя адносіны, у заходняй Нямеччыны было праведзена каля 100 тысячаў расследаванняў і ў палове выпадкаў былі вынесеныя абвінаваўчыя прысуды. У ГДР параграф пра штрафы за гомасексуалізм быў адменены ў 68 годзе. Да гэтага там былі асуджаныя 1300 чалавек, многія з якіх былі вымушаны адседзець турэмныя тэрміны. Улады прапаноўваюць не толькі афіцыйна рэабілітаваць асуджаных, але і выплаціць ім кампенсацыі.
Беларускія ўніверсітэты хочуць перайсці на сістэму бакалаўрыятаў і магістратуры па схеме 4+2 гады навучання.
Гэты крок можа наблізіць Беларусь да ўступлення ў балонскі працэс.
А вось ці наблізіць, адказ у Еўрафокусе ад Дзмітра Костоўскага.
Еўрафокус.
Беларускія студэнты яшчэ некалькі гадоў не пазнаюць карысцяў балонскага працэса. Працоўная група балонскага працэсу адмовілася ад абмеркавання далучэння Беларусі да працэса. Нечакана ў прэс-службе Міністэрства адукацыі Беларусі Еўрарадыё кажуць, што Беларусь ўжо даўно далучана да балонскага працэса.
Мы ў балонскім працэсе ўжо очень давно. Мы аднімі з першых дэкларацыю падпісалі. Нас нікуда не прынялі или не прынялі. Нас не пригласілі на совещанне, не пригласілі па палітычным матывам. Вот і всё. Вам что сейчас будет комментировать? Звоните в Евросоюз и спрашивайте, на каком основании они нас туда не пригласили.
Старшиня Европейского студентского союза эстонец Алан Пол потлумачил Еврорадио, чему Беларусь стала первой страной, якой было отмовлено у принятия в Болонский процесс.
Мы маем ситуацию, коли студенты выключаются из университета за своей политической позиции, а академичная школа контролируется. Я думаю, что отмова у принятия Беларуси – головное меркование в Европе. Это не проблема академичной школы, а проблема миновидения та беларускіх уладаў.
Алан Пол кажа, што беларускія ўлады сталі больш разумнейшымі і цяпер яны не выключаюць студэнтаў адкрыта, але ўсё роўна працягваюць гэта рабіць, выкарыстоўваючы розныя нагоды. Тым не менш, Алан Пол лічыць, што Беларусь мае ўсе магчымасці, каб далучыцца да балонскага працэса.
Політичний Публічная позіцыя беларускага ўрада не дазваляе зрабіць належную ацэнку таго, ці можа Беларусь далучыцца да балонскага працэсу. На дадзены момант Беларусі не адмоўлена, але патрабуецца больш часу, каб прыняць канчатковае рашэнне. Такі зараз вынік.
Беларуская адукацыя заступае еўрапейскай не толькі ўзроўнем акадэмічных свабодаў, але і па адукацыйных паказчыках, лічыць эксперт агенцтва гуманітарных тэхналогіяў Светлана Мацкевіч.
Мы за апошнія 10 лет, в общем-то, потеряли очень много достоинств, которые были в системе белорусского образования. Ну вот, связанное с подготовкой в области IT, мы потеряли те достоинства, которые у нас были в области гуманитарного образования, в частности, там, в философии, в истории. Почему? Потому что именно в этих направлениях, в гуманитарных, велась целенаправленная такая дегуманитаризация.
По ее словах, зараз белорусская гуманитарная думка развивается не в державных университетах, а в неформальных осяродках, таких, как Лятучий университет, ці беларускі калегіум. Эксперт мяркуе, што не трэба чурацца сумяшчэння палітыкі і адукацыі. Наадварот, каб трапіць у балонскі працэс, Мінск мусіць у першую чаргу вырашыць палітычныя пытанні.
І не надо при этом говорить, что образование должно быть далеко от политики. Оно должно быть в политике, но политика должна вестись в таком диалоговом режиме. Да, мы сможем начать хоть какие-то первые шаги делать в плане реальных реформ образования. Государственные чиновники не понимают роли и места политики в гуманитарных процессах.
Долучиться до балонского процесса Беларусь может не ранее 2015 года, коли отбудется наступная встреча министров эдукации с краин, якія уваходят в балонский процесс. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Легендарному гурту «Палац» неузабаве исполнится 20 годов.
І за служанасць ягоную прызнаюць толькі прыхільнікі ў званнях і афіцыйных узнагародах.
Хто і за што заслужвае ў Беларусі заслужанага, калі не гледзячы на цалкам заслужаны ўзрост і ўсю легендарнасць, лідар палацу Олег Хаменка ўся ж вымушаны граць кватэрнікі замест вялікіх канцэртаў, даведваўся для Малюноўскі.
Беларускі гурт «Палац» святкуе 20-годдзе на сцэне напрыканцы красавіка. Той узрост, калі музыкі ўзроўню Алега Хаменка ўжо заслужаныя ці народныя. Але дзе ж там? Юра Радыё паспрабавала знайсці гэтаму прычыны. Сваю думку выказаў сам Алег Хаменка.
Народная любоў і дзяржаўная рэспектуха ніяк не суадносяцца. Відавочна, што Лявон Вольскі вельмі шмат зрабіў для Беларусі. Ці Ігар Варашкевіч. Просто легенда. Чаму тая ж Афанасьева не мае звання народная артыстка? І ў той жа час заслужаныя атрымалі дзяўчаты, якія на грамату, мне здаецца, не заўсёды дацягваюць ад якога-небудзь фестывальчыка поп-песні. Незразумелась, яна, можа быць, мяне чапляе, а так, па вялікім рахунку, ўсё роўна.
Лідар гурта «Крама» ды фронтмен «Крамбамбулі» даўно цвяткавалі нават 25-гадовы сцэнічны юбілей. Александр Кулінковіч з «Нейрадзюбель» 22 гады на сцэне. Жартам Олег Хаменка дадае, што ні кроплі не пакрыўджаны, маўляў, гэтае званне, акрамя паперкі, ўсё роўна нічога не дае. Заслужаная артыстка Беларусі Інна Афанасьева пра карысць звання звычайна адказвае чорным жартам. Маўляў, цяпер можна карыстацца добрай паліклінікай, а пазней гарантаванае месца на могілках побач з роўнымі. Пры гэтым спявачка шчыра ганарыцца званнем. Ну а тое, што сярод прызнаных дзяржавай няма рокераў, яе зусім не здзіўляе. Заслужаныя ды народныя дасталіся нам з савецкіх часоў, кажа спявачка, а тады рокеры ў прынцыпе не былі ў фаворы. Пры гэтым Інна Афанасьева прызналася, што з задавальненнем убачыла б у спісе заслужаных усіх тых, каго паважае з юнацтва: «Краму», «НРМ», «Нейрадзюбель». Праўда, не толькі рокеры застаюцца без дзяржаўнага прызнання. Александр Саладуха сёлета святкаваў сцэнічнае 25-годдзе. З гэтай нагоды зараз у туры па Беларусі. Паўсюль аншлагі, але дагэтуль афіцыйна не ўшанаваны. Сам Саладуха з усмешкай ставіцца да гэтага.
Мне кажется, я давным-давно ўжо народны, да. Об этом знает вся страна и далеко за ее пределами. Никакой обиды вообще абсолютно. Но на радио это аншлаги на концертах, на стадионах, на ледовых дворцах спорта. И нужно честно трудиться с утра до ночи, верить в себя. И я никогда не пойду просить. Если посчитают нужным, а те люди, которые это дают, я буду очень рад. Буду очень признателен.
Александр лечит себе цалком счастливым человеком. Планую собрать у 2014 годе Минск-арену, якую называя белорусским Эверестом для выканавцев. Як высветлила Еврорадио, каб атрымать звание заслуженного ці народного, трэба, каб у Міністэрства культуры былі пададзеныя заяўка ад арганізацыі, дзе працуе музыка. Калі выканаўца не супрацоўнік дзяржаўнай структуры, то фактычна і званне трымаць ён не можа. Больш за тое, паводле правілаў народнага даюць не раней, чым праз 5 год пасля заслужанага. А каб атрымаць заслужанага, трэба не менш за 10 год прафесійна і паспяхова займацца творчасцю, хоць бываюць і выключэнні. Да прыкладу, кандыдатуру самай маладой заслужанай артысткі Беларусі Алёны Ланской высоўваў прадзюсарскі цэнтр «Спамаш» пасля 7 год працы на прафесійнай сцэне і перамогі на славянскім базары. Што ж тычыцца уваходу ў спіс заслужаных рок-музыкаў, то дзяўчына не ведае беларускіх гуртоў, вартых называцца заслужанымі, але і не адмаўляе іх існаванне.
Я не являюсь поклонницей рок-музыки, поэтому мне сложно говорить по этому поводу что-либо. Но в любом случае, я думаю, что каждый артист, который что-либо сделал для своей страны в первую очередь, какие-то награды принес своей стране, имеет право получить звание заслуженного.
А вот для Инны Афанасьевой критерии на звание заслуженной эти народной зусим инши.
Я только за, чтобы как можно больше было у нас и заслуженных, и народных, но я еще и за то, чтобы все-таки это были те люди, которые знают, и когда называют эти имена, чтобы люди в зале не оглядывались по сторонам и не спрашивали друг у друга, а кто это.
Сусветно ведомые Red Hot Chili Peppers, The Guns N' Roses были отзначены на аллее славы рок-н-ролла только несколько дней тому. Бо незалежна ад узроўню музыкаў, іх папулярнасці, колькасці перамогаў у сусветных хіт-парадах ды ўзнагародаў Грэмі, ні адзін калектыў не будзе там узгаданы, пакуль не пройдзе 25 год з моманту выдання першага альбома. Праўда, алею славы рок-н-рола ніяк не магчыма параўнаць з беларускімі званнямі заслужанага ці народнага. Хоць бы таму, што сёння ўсе канцэрты першых беларускіх рокераў адмяняюцца таямнічымі званкамі зверху. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Калі шчыра, дык па мне гэта заслужаны і народны, гэта сапраўды фігня. Пераможца перэстыжовых конкурсаў, удзельнік крутых фестываляў, аўтар платынавых пластынак, магчыма чалец міжнародных акадэмій мастацтваў, гэта тыя рэчы, якімі вымяраецца паспяховасць музыкі сёння, а не старымі савецкімі званнямі народнага ці заслужанага.
Ну, большасць сусветных зорак, напрыклад, Том Йорк, увогуле не маюць ніякіх званняў кшталту народны ці заслужаны.
Ну, можна было б спрабаваць конечно, поравнать его с нашей заслуженной Инной Афанасьевой, але отшчадим наших слухачов. У Беларуси, до речи, так само культура, якая трымая сама сябе, без тэлебачання, без падтрымкі, ды нават без канцэртаў часамі. Гэта менавіта тая культура, якая існуе дзякуючы любові прыхільнікаў, і менавіта тая, якая падаецца мне асабіста адзінай вартай увагі.
А што пацвярджаюць таксама і замежныя канцэрты нашых заслужаных і незаслужаных. Першы хочуць бачыць і чуць хіба, што ў невялікіх гарадах Расіі, а другіх па ўсім свеце.
А каго б вы зрабілі заслужаным артыстам, вам слова праз некалькі хвілінаў.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Каму б з беларускіх музыкаў выдалі званне заслужанага ці народнага?
Наверное, група Stox, Джей Морс. Особых нашу музыку не слушаю.
Предлагаю дать премию Михалкову.
Вольска, усім троем Stups. Энергетики у них, як у столых музыкантов.
Интересно, у кого есть оно. Недавно я ходила на концерт Джей Морс, вот, я бы солисту, наверное, дала.
Первое, что в голове появилось, это
Джей Морс. Да, да, я просто слушаю его сейчас на iPod, поэтому...
Однозначно, Мулявин.
Палач, я не ведаю, кто там.
Ляпис, Трубецкий, конечно.
О, я белорусских музыков не знаю. Не музыкальные мы.
Ляпис Трубецкой?
Мне все подобаются. Ранее вельми подобалось Синрэм. Так само и подобается и зараз. Змітер Войцюшкевіч таксама.
Віктор Шалкевіч. Ось ён самы такой музыкант.
Мне вельмі падабаецца, ну, наш народны калектыў Гуда. Ну, канешне, гэта не то, што дараваць народнага ці, ну, проста адзначыць, так для сябе адзначаю вельмі. А народнага, ну, Ляпіс. Усё ж такі, што не кажы, а Ляпіс, да, заслужыў. Троіца. Это дакладна таксама.
Гэта былі вашыя словы.
Я вось асабіста зрабіла народным артыстам сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. Я лічу, што ягоныя вершы пра Ярмошыну годна дапоўняць шэраг твораў іншых сучасных беларускіх заслужаных.
Незалежным творцам мы можам пажадаць трымацца падалей ад гэтых званняў. Гэта ведаеце, як калі бабуля кажа ўнучцы, што тая цудоўна выглядае. Звычайна, гэта знак, што час моцна схуднець. У нас наперадзе піўная песня не для тых, хто хоча гэта зрабіць.
Ну і на завершення зуму, перед тим, як ви пойдете піти пива, некілька слов про те, чим апроч звання у заслужених до народних живуть зорки шоу-бізу, там ліку сусвітного.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітного шоу-бізу. Рэпер Тупак Шакур, який помер 15 годов тому, ожив і виступив на каліфорнійському фесті Коачіле. Як пише часопіс Rolling Stones, гэты цуд став магчымы дзякуючы сучасным камп'ютарным тэхналогіям. Яна дазваляюць праўдападобна імітаваць рухі чалавечага цела і нават міміку твару. Гэта лічбавае шоу праз інтэрнэт паглядзела і маці музыкі, якая была прыемна здзіўленая. Дазволу на выраб камп'ютарнай імітацыі выступу яе сына у жанчыны дамогся прадзюсар Доктор Дрэ, які працяглы час супрацоўнічаў з Тупаком. Відавочна, што праекты па камп'ютарным ажыўленні памерлых музыкаў будуць працягвацца. Мяркуючы па ўсім, недалёкая тая гадзіна, калі на сцэну выйдуць галаграфічныя Джымі Хендрыкс, Джон Леннон і Курт Кабэйн. Спецыялісты па камп'ютарнай графіцы лічаць, што падобныя шоу стануць стандартнай недарагой забавай ўжо праз 10 гадоў. 19 красавіка гурт «Серебряная свадьба» выпусціў новы альбом пад назвай «Латерна Магіка». Гэтую лацінскую назву другая студыйная пластінка калектыва атрымала ў спадчыну ад так званага «Чароўнага ліхтара». Пра дзядулі кінаапарата, папулярнага ў 19 стагоддзі. Гэта было кіно эпохі да братоў Люм'ераў, з дапамогай якога святары палохалі вернікаў. Дзеткам распавядалі казкі нанача, прасунутая моладзь забаўлялася на вечарынах. Па прызнанні фронтвумен гурта Светланы Бень, пры запісі альбома музыкі, наколькі гэта магчыма, эксперыментавалі звукам. Дзякуючы гэтаму ў некаторых песнях «Серебряная свадьба» можна пачуць стужкавы дэлей-апарат 1970-х гадоў, пры дапамозе якога апрацоўвалі гук. І такіх дзіўных знаходак на альбоме мноства. Новая праграма «Серебряная свадьба» – гэта апусканне ў забытую атмасферу дыястужак, історыі з жыцця, вясёлых малюнкаў і страшных прароцтваў. Многія з 14 песень новай пласцінкі ўжо знаёмыя прыхільнікам «Серебряная свадьба». Аднак у запісі яны атрымалі другое дыханне. Концертная премьера программы «Латерна Магіка» пройдзе у Мінску у два дні, 26 и 27 красавіка. А перед гэтым альбом можна бясплатна скачаць на сайте 34mag.net. Вокаліст System of a Down Серж Танкян вызначыўся з датай релізу свайго новага сольнага альбома, як паведамляе рэсурт Blabbermouth. Трэці ў дыскаграфіі музыкі сольны лонгплей, які атрымаў назву Харакірі, будзе выпушчаны 10 ліпеня. У працы над дыскам Танкяну дапамагалі музыкі яго бэк-гурта, гітарыст Дэн Монті, басіст Марыё Пальярула і барабаншчык Трой Цыглер. А прадзюсаваннем запісу займаўся ён сам. Блюр выпусцяць 65 трэкаў невядомых слухачам на бокс-сеце пад назвай 21. Ён паступіць у продаж летам 2012 году. У гэтым жа бокс-сеце можна будзе знайсці ўсе 7 студыйных альбомаў калектыва, а першыя 5 з іх адмыслова для гэтага будуць рэмайстраваныя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і ўжо зусім фінальны акцэнт. Куды пайсці пабіць таго самага піва? Дзе можна патусавацца бліжэйшымі днямі? Афіша.
Афіша.
Привет, гэта афіша. Рыхтуемся да выходных. У канцы велікоднага тыдня, 20 красавіка, рамантыкі рок-н-ролу група 7B на чале з Іваном Дэміянам у рамках Бульфэсту выступіць з вялікім канцэртам прэзентацыі свайго апошняга альбому «Алімпія». А таксама сыграе хіты апошніх гадоў. Падтрымаюць 7B дзве яркія беларускія каманды «Соніка» і «Босае сонца». Пачатак канцэрту о 19-й. Пераносімся ў Віцебск. Там 21 красавіка ў клубе «Зебра» выступяць лідары панк-сцэн Беларусі да Расіі, групы «Дай дарогу» і «Пляж». А кампанію ім складуць прадстаўнікі мясцовай музычнай дыяспары «Метрополітан Сігнал» і «Лав Панк». Пачатак 19-й. 21 красавіка у клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя новага альбому «Акута не існуе» пры ўдзелі гурта «Хам Флайнг Булетпруф Нудл». Многія называюць «Акута» флагманам беларускага варыянту «Пост-панк Рівайвал», і магілёўская трыа выканае свае меланхалічныя, працятыя светлым сумам песні на беларускай мове. Сыграюць яны найвялікшую праграму і выканаюць усе песні, літаральна ўсе, а гэта два альбомы. Плюс рыхтуюцца невялікія лірычныя адступленні, сольныя акустычныя выступы. Будзе на што паглядзець ды паслухаць. Прыходзьце, калі ласка, 21-га ў клуб «Рэпаблік», пачатка 19-й. Мінскія рэгі-каманды выходзяць з утульных сцэн клуба графіці на вялікую сцэну. Другі фестываль «Дабро» пройдзе ў Мулінарушы 22 красавіка. Гэты фэст будзе больш насычаны. Адыс Абеба і Ботанік Проджэкт адзначацца вялікімі сэтамі. Ботанікі прэзентуюць новы альбом, Адыс Абеба сыграе новыя і старыя ўлюбёныя хіты. І гэта не ўсё. Фестываль становіцца па-сапраўднаму міжнародным. Да нас зноў прыязджае ромавы ПР і фестываль усяго на свеце. Паэт ды музыка, які пашырае музычныя гарызонты разам са сваім калектывам, дапаможа стварыць атмасферу сапраўднага свята добрай музыкі рэгі. Пачатак о 16:00. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з намі, каб ведаць болей.
Будьте с нами, как ведать более не только про то, где тусоваться и куды наведаться, как подпочить, але и про то, что отбывается у Беларуси, да и у свете. Еврорадио.фм, Еврорадио.бивай, программа Евразум, да наш живый эфир, який можно слухать у интернете, да нас подорожниках круглые сутки. Заставайтесь с нами. Марна Ольшанская, Денис Тюбан, Евразум.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.